πως έφτασε το τέλος η εποχή. Πως δεν ξανά κάνε η γη περιστροφή. Πες πως σταμάτησε στο τίποτα ο χρόνος ξαφνικά, και πως το αύριο ποτέ δεν θα έρθει πια. Πες πως βιστός ο ήλιος θα ανέβει το πρωί και ο Θεός ο ίδιος τον κόσμο θα αρνηθεί. Θα έρθει κατακλυσμός, θα πέσει ο ουρανός, το νόημα της ζωής θα καταργήσω. Θα είναι καταστροφή ολοκληρωτική, άμα σε χάσω πως θες να τη ζήσω. Γι' αυτό ξανά μη ρωτάς αν θα σ' αφήσω.
Το τραγούδι το αφιερώνω στο Γιώργο Γιακουμάκη, που έχει πιάσει το νόημα της δικής του ζωής.
Για δες που οι άγγελοι πλημμύρισαν τη γη, και στον παράδεισο επιστρέψαμε μαζί. Δες πόσα θαύματα κι απίθανα τα βλέπω αληθινά, και σαν τρελή στα πάντα ελπίζω τώρα πια. Και ισορροπώ και πάω στον ήρου το σκηνή, κι από χαρά πετάω ξανά γίνα παιδί. Κατακλυσμός, θα πέσει ο ουρανός, το νόημα της ζωής θα καταργήσω. Θα είναι καταστροφή ολοκληρωτική, άμα σε χάσω πως θες να επιζήσω. Ξανά μη ρωτάς αν θα σε αφήσω.
Ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν είναι από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να έχει κάνει πολλά για τον εαυτό του και για την καριέρα του. Δεν ανήκει στην κατηγορία αυτών που θαυμάζω. Σαν άνθρωπο όμως έμαθα σήμερα να το θαυμάζω, γιατί αντιστάθηκε σε αυτούς τους εκατοντάδες, χιλιάδες απρόσκλητους φίλους του, που όπως γράφει και ένας ακροατής μας ο Τόνης, το πρώτο μήνυμα της ημέρας προσέφηγαν πάλι στις κατάρες, στα αναθέματα, σε αυτή την αηδία της ζωής μας. Ο Γιώργος Γιακουμάκης, αν ακούσατε και προηγούμενες εκπομπές, φυσικά και η γυναιμνία, αλλά εγώ θέλω να τον προτάξω σήμερα στην εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Ταξίδεψε, όπως έγραψε, πάνω από 20 ώρες για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο σπίτι του, και δεν σταμάτησε στιγμή να σκέφτεται ότι δεν κράτησε την υπόσχεση που έδωσε στη γυναίκα και στα παιδιά του, ότι δηλαδή θα γυρίσει πίσω νικητής από την Τυφλίδα. Μια υπόσχεση που τους είχε δώσει εδώ και 4 μήνες. Και αυτός είναι και ο λόγος, όπως έγραψε, που τον καταράκωσε περισσότερο το χαμένο πέναλτι στον αγώνα της Τρίτης. Δέχθηκε, όπως έγραψε, άπειρες εντός εισαγωγικών ευχές το τελευταίο 24ωρο, και δεν έχει παρά να ευχηθεί σε όσους τον αναθεμάτισαν κάποια στιγμή στο υγιές μέλλον να βρουν το νόημα της δικής του ζωής, όπως ο ίδιος το έχει καταφέρει, και να πάρουν τέτοιες αγκαλιές και αγάπη όπως πήρα εγώ σήμερα, διότι προφανώς εκείνοι δεν πήραν ποτέ μέχρι τώρα στη ζωή τους από την οικογένειά τους. Και γράφει και ένα υστερόγραφο, πολλοί από χθες έγιναν από γνωστοί φίλοι μου. Και καταλήγει στην αναρτησή του, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα στήριξη, σας εκτιμώ απεριόριστα. Κρατήστε το αυτό το μήνυμα. Όλοι έχουμε βρεθεί στη θέση του Γιώργου, έτσι δεν είναι? Δεν τα έχουμε κάνει όλα σωστά στη ζωή μας, δεν έχουμε μόνο επιτυχίες, ίσως να είναι και περισσότερες οι αποτυχίες μας, ε? Αφιερώνω το τραγούδι που ακούσατε από την Νίνα Μαζάνη και πρωτοακούστηκε στο σύριαλ «Γη της Ελιάς» πριν από ένα χρόνο περίπου, στο Γιώργο Γιακουμάκη, γιατί το παιδί αυτό στα 30 του μπορεί να καμαρώνει για ό,τι έχει καταφέρει στην επαγγελματική καριέρα, μα κυρίως για την οικογενειακή του ζωή, γιατί αυτό είναι το δικό του, βλέπετε, νόημα. Θυμίζω ότι πέρυσι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τρίτο σκόρ του Αμερικανικού Πρωταθλήματος την προηγούμενη σεζόν. Παίζει την Atlanta United, πέτυχε 19 γκολ σε 32 αγώνες της περσινής σεζόν. Είχε πετύχει 26 σε 57 αγώνες της Celtic, στην Σκωτία. Είχε πετύχει 29 στην Ολλανδική Λίγα με την Φένλο παλιότερα. Έχει 22 συμμετοχές από τα τέλη του 2020 και 4 γκολ. Και τον Νοέμβριο επιλέχθηκε, όπως ήταν φυσιολογικό, στην κορυφαία δεκάδα του MLS. Δεν σας λένε τίποτα όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Πριν μπούμε στην ροή της εκπομπής, να ικανοποιήσω την απορία ενός ακροατή που άκουσε ένα κομμάτι λίγο πριν το δελτίο το 12 και του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν το τραγούδι Darling από τους Stories. Σας το έχω τάξει εδώ και πολλά χρόνια. Όταν επικοινωνείτε με τον σωστό τρόπο, δεν σας χαλάμε χατήρι. Λοιπόν, να συστηθούμε καταρχήν. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα της σημερινής εκπομπής. Ο καλός Κλαούντιος Σαχινάη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Καλός, γιατί πατάει σταθερά. Και αυτό σημαίνει ότι μαθαίνει μέρα με τη μέρα. Στο μικρόφωνο, μέχρι τη μία, ο Ηλίας Δρυμώνας. Έχετε τρεις τρόπους να επικοινωνήσετε σήμερα μαζί μας. Εννοείται ότι έχουμε υπόλοιπα από τη χθεσινή κουβέντα με την εθνική ομάδα. Άλλωστε, μπορεί να γυρνάνε, όπως λέει ο Χρήστος Κοντός, πολύ γρήγορα οι σελίδες του αθλητισμού, μα κάποιες μένουν λίγο παραπάνω στην επικαιρότητα. Έχει δίκιο ο Χρήστος. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με SMS από το κινητό σας, να γράψετε δηλαδή πρώτα τη λέξη sport, να αφήσετε ένα κενό, μετά τη δική σας σκέψη, τη δική σας απορία, το δικό σας στοχασμό, τη δική σας αντίρρηση φυσικά, και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή, τα mail στη διεύθυνση του σταθμού erasport@papakier.gr. Και μία τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Αναρωτιόταν που λέτε στο μήνυμά του νωρίς ο Τόνι, με αφορμή λέει τη δημοσίευση του Γιακουμάκη, θα ήθελα να εκφράσω την ενόχληση με τη συμπεριφορά των περισσότερων ανθρώπων. Πώς έχουμε λέει καταντήσει έτσι, με το παραμικρό κατάρες? Αν δεν είναι λέει το α και το ω της ζωής μας στο ποδόσφαιρο, μην τρελαθούμε κιόλας. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Υπάρχει μια παραζάλη, Κωνσταντίνε, στο ελληνικό κοινό από το βράδυ της Τρίτης. Πρόσεξε δηλαδή τώρα τι εννοώ παραζάλη. Γίνονται γκάλωπ. Ποιοι φταίνε για αυτό που μας συνέβη στην Τυφλίδα? Σε ένα γκάλωπ λοιπόν ανακαλύπτω ότι κυρίως υπεύθυνοι είναι οι παράγοντες της ΕΠΟ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αφού είναι κυρίως αυτοί οι υπεύθυνοι, να απολυθεί ο Πογέτ. Οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή σε ανακατηγορία του σχετικού γκάλωπ, απαντούσαν έτσι. Και κατέληξαν σε αυτό που σας είπα προηγουμένως.
so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder.
Ξέρετε κάτι, τα λέγαμε και χθες. Η παθογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου και η τοξικότητά του είναι αναγνωρισμένα στοιχεία. Δυστυχώς επιδεινώνονται κιόλας. Αλλά να είμαστε δίκαιοι. Εκείνα τα 120 λεπτά συν τα πέναλτι που εκτελέστηκαν στη Βλίδα ήταν υπόθεση παικτών και προπονητή. Ας σταθούμε στην πραγματικότητα. Μην ονειροβατούμε. Και μην φαντασιωνόμαστε και πράγματα από τα οποία δεν υπάρχουν συγκεκριμένη περίπτωση. Τα παλικάρια που έκλεγαν στα αποδυτήρια του γηπέδου των Γεωργιανών δεν έκλεγαν εξαιτίας του Μπαλτάκου, εξαιτίας του Αλαφούζου, του Μαρινάκη, του Μελισανίδη, του Σαβίδη. Και όπως μας μεταφέρθηκε από όσους ακολούθησαν την ελληνική αποστολή στην Τυφλίδα, ήταν ένα με τον προπονητή τους, αυτόν που είναι μέχρι και σήμερα προπονητής βέβαια, γιατί όπως ξέρετε 31 Μαρτίου μάλλον τότε λήγει το συμβόλαιό του και δεν προβλέπεται από ό,τι ακούμε να ανανεωθεί. Άλλωστε υπάρχουν πάρα πολλά οξύμορα σε όσα συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απλώς να σας θυμίσω κάτι πολύ απλό. Πριν γίνουν τα δύο μπαράζ για πρόκριση στο Euro, μας έλεγε ο κύριος Μπαλτάκος, και αυτό είναι το μήνυμα που εξέπεπε ολόκληρη, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε με ομοσπονδιακό προπονητή αφού θα αλλάξει η διοίκηση. Και στις 7 Ιουνίου, κύριοι, που έχουμε να παίξουμε στο Mönchengladbach με την Γερμανία, θα κατέβουμε υπηρεσιακό προπονητή, θα γελάνε και τα τσιμέντα του Borussia Park. Δεν μας κάλεσαν οι διοργανωτές του Euro για να πάμε ως καφενείο στις 7 Ιουνίου, εντάξει. Να, είναι κάτι τέτοια, βρε παιδί μου, τα οποία προσπαθείς να τα αποφύγεις, να μην είναι μέσα στην καθημερινότητά σου, και αυτά τα διαολεμένα όλο εκεί βρίσκονται. Γίνονται μετά γκάλο που λες, Κωνσταντίνε, ο κόσμος τι θέλει για προπονητή στην ελληνική ομάδα. Και αναρωτιέμαι εγώ. Εδώ δεν ρωτάνε τους παίκτες αν περνάνε καλά με τον νυν, τον πρώην, ή αν θα περάσουν καλά με τον επόμενο. Ο κόσμος θα βγάλει τον προπονητή. Όχι, Θανάση μου, εσύ μπορεί να είσαι πολύ κυνικός, αλλά επειδή δεν έχεις μπει ποτέ στο πετσί των αθλητών, μα ποτέ σου δεν πρέπει να έχεις μπει, ειλικρινά, αυτό το μήνυμα που έστεισε είναι απαράδεκτο. Τα παλικάρια, λέει, κλαίγανε γιατί χάσαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρεις από αθλητές. Τι να σου κάνω. Λοιπόν, σε πληροφορώ, Θανάση, επειδή με προκαλείς, αν ήταν να πληρώσουν 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάνε στο Euro, πάλι θα κλαίγανε. Ωραίος είναι ο Ηλίας. Τι να πω, λέει, ντρέπομαι και οργίζομαι, λέει, αυτούς τους λέμε συνανθρώπους μας και κατεργούνται, λέει, έναν αθλητή, λες και τους έκλεψε τις ζωές. Ας κοιτάξουμε επιτέλους ο καθένας την δική του καμπούρα. Χάρη στο Γιακουμάκη καθόμουν σήμερα παραπάνω από μία ώρα και μελετούσα ανθρώπους που, πολύ σημαντικούς, που έχουν ασχοληθεί με το νόημα της ζωής. Ο Βίκτορ Φράγκλ, ένας Βιενέζος ψυχίατρος, έγραψε το 1946 ένα τρομερό, όπως ομολογούν όλοι, βιβλίο για το νόημα της ζωής, έτσι το ονόμασε. Ο Βίκτορ Φράγκλ είχε φυλακιστεί και αυτός και η οικογένειά του από τους Ναζί σε στρατόπεδο συγκέντρωση στο Auschwitz, από όπου κατάφερε να επιβιώσει, και κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, επαναλαμβάνω, το νόημα της ζωής, το 1946, φυσικά έγινε bestseller. Περιέγραψε όλα τα τραγικά βιώματά του και εκεί παραθέθηκε τους προβληματισμούς του σχετικά με το νόημα της ζωής. Επιτρέψτε μου, αν και θα σας φανεί ίσως λίγο κουραστικό γιατί λέτε ότι είναι αθλητική κομπή, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είμαστε μόνο αθλητισμός, να σας πω ότι ο Φράγκλ παρατήρησε από την εμπειρία του στο Auschwitz ότι η διαφορά όσων επιβίωσαν από όσους δεν τα κατάφεραν είναι ότι οι πρώτοι είχαν ένα ισχυρό νόημα για τη ζωή τους που τους έκανε ανθεκτικούς απέναντι στη βιαιότητα, απέναντι στην φρικαλαιότητα των Ναζί. Και ο ίδιος συμπέρανε ότι ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες ο άνθρωπος έχει πάντα την ελευθερία να επιλέξει τη στάση που θα κρατήσει απέναντι σε αυτή την δύσκολη, τη βάρβαρη ζωή. Για Βίκτορ Φράγκλ θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο που κάθεται απέναντί μου, τον Αντώνη Τζαβάρα, τον οποίο έχει τύχει, πραγματικά έχει τύχει και με έψιλον γιώτα και με ήττα να κάνω πολύ λίγες εκπομπές. Κρίμα μου. Ναι, θα καταθέσω και τη δική του μαρτυρία. Ήταν και πρωινές που δεν ήταν το καλύτερο του Αντώνη. Λοιπόν, έλεγε στο βιβλίο του Βίκτορ Φράγκλ ότι μάλλον πρότεινε προς το κοινό πως επειδή το νόημα της ζωής είναι κάτι που διαρκώς μεταβάλλεται όσο ζούμε και ωστόσο μπορούμε να το ανακαλύψουμε, ότι υπάρχουν τρία μονοπάτια μέσα από τα οποία μπορούμε να το βρούμε. Το πρώτο είναι η δημιουργικότητα και η επίτευξη σημαντικών για κάθε άτομα στόχων. Το δεύτερο μονοπάτι είναι μέσα από βαθιά συναισθήματα και βιώματα, όπως η επαφή με την ομορφιά, την αλήθεια και κυρίως την αγάπη. Και το τρίτο μονοπάτι, μέσα από κάποια αναπόφευκτη οδυνηρή κατάσταση που οθεί το άτομο σε αλλαγές. Η τελευταία περίπτωση δεν είναι απλή και εύκολη διαδικασία και πολλές φορές χρειάζεται ψυχοθεραπεία για να καταφέρει κανείς να αντέξει τα επώδυνα συναισθήματά του και τελικά να δώσει νόημα στα βιώματά του, μετατρέποντας την απόγνωση σε ελπίδα. Ανακαλύπτετε εσείς που διαπιστώσατε ανάλογες συμπεριφορές με αυτές που επισήμανε ο Τόνι στο μήνυμά του στο διαδίκτυο τελευταίες 48 ώρες, που να κινούνται σε ένα από αυτά τα τρία μονοπάτια. Υπάρχει και ένας πιο σύγχρονος άνθρωπος που ασχολήθηκε με το νόημα της ζωής, ο Βίτο Βανκούζο, καθηγητής της σύγχρονης θεολογίας στην Ιταλία. Έφτιαξε ένα εξαιρετικό δοκίμιο και αυτός το ονόμασε με τον ίδιο τρόπο, για το νόημα της ζωής το ονόμασε, το οποίο κυκλοφορεί από πέρυσι στα ελληνικά βιβλιοπωλεία, και εκεί ο Ιταλός φιλόσοφος ξεκινάει από την επισήμανση ότι υπάρχει μια κατάσταση σύγχυσης και κρίσης αξιών που μας έχει οδηγήσει στην αποξένωση, ειδικά μετά το διάστημα της πανδημίας, καθώς οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη στη σαφήνεια της ταυτότητάς του. Και λέει ο Μανκούζο ότι στη σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι έχουν χάσει την ιδέα της συλλογικότητας και απομονώνονται όλο και περισσότερο. Αυτό προκαλεί μια κοινωνική και προσωπική δυσφορία. Καταστάσεις οι οποίες βεβαίως δεν είναι ακριβώς σύγχρονες, είναι αρχαίγονες, αλλά επιμένει ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον εαυτό τους στο παράλογο και την ανοησία. Η πανδημία και η επακόλουθη αυθονία ελεύθερου χρόνου όθησε πολλούς ανθρώπους σε μια βαθύτερη ενδοσκόπηση και στοχαστικότητα, περισσότερη από ό,τι συνήθως. Η σύγχρονη κυρία, λοιπόν, λέει, καλούν τους ανθρώπους να αναστοχαστούν για τα λάθη τους και να ανακτήσουν την ανθρωπινότητά τους προκειμένου να διασώσουν τον εαυτό τους. Και θα καταλήξω αυτή την αναφορά μου για το νόημα της ζωής, το ζήτημα το οποίο μας προκάλεσε να ασχοληθούμε σήμερα ο κύριος Γιακουμάκης. Λέει ο Μανκούζο ότι το κακό, ο πόνος και η απώλεια έχουν εισχωρήσει με δύναμη στην καθημερινότητά μας, από τα οποία αυτά συναισθήματα συνήθως προσπαθούμε να απομακρυνθούμε και να μην τα συλλογιζόμαστε. Εφόσον όμως δεν μπορούμε πλέον να τα αγνοήσουμε, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε το νόημα της ύπαρξής τους. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, έτσι κι αλλιώς έχει φτάσει η ώρα 12:30, πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε με όχι τόσο φιλοσοφικό, με περισσότερο αθλητικό περιεχόμενο.
Each day, and I feel like
Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά στο δεύτερο κομμάτι. Να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα γράφοντας αρχικά τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, μετά αυτό που έχετε εσείς να μεταφέρετε, με τον τρόπο βεβαίως που αρμόζει σε αυτή την εκπομπή. Και στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή τα mail στην διεύθυνση του σταθμού aeraspor@papakier.gr, η λέξη aeraspor χωρίς το γράμμα T στο τέλος. Και από εκεί και πέρα μπορείτε και στο προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Τάσου από το Άγιον Όρος. Αχ βρε Ηλία, γιατί δίνουμε τροφή και διασημότητα σε αυτούς τους εντός εισαγωγικών συνανθρώπους που δεν έχουν άλλη δουλειά από το να χαίρονται με τις αποτυχίες μας και να σκάνε με τις επιτυχίες των παιδιών που φέρνουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η τροφή τους, η αναφορά σε αυτούς, απαξίωση, και ούτε ένα σχόλιο σε αυτούς δεν θέλει, και η μέρα, η εβδομάδα, ο μήνας τους θα γίνει χάλια. Μπράβο στα παιδιά της Εθνικής, την προσπάθειά τους. Την επόμενη φορά θα είναι αυτοί οι ήρωές μας, και όσοι σήμερα τους φτύνουν, αύριο θα τους γλύφουν. Στον Κώστα, που με αφορμή τον Δουβίκα που δεν κλήθηκε καν για τα μπαράζ του Euro και παίζει και τα πάει καλά στην Ισπανία, να το απαντήσω ότι ακριβώς τα κριτήρια πρόσκληση στην εθνική ομάδα από κάθε τον εκάστοτε μάλλον όμως προπονητή, ούτε εγώ τα γνωρίζω. Σίγουρα πάντως, Κώστα μου, να ξέρεις ότι αν δώσεις περιθώριο να καλέσεις κάποιους 25 παίκτες, δεν θα βρει την 25άδα με βάση την λίστα των ικανότητων. Δηλαδή, να βάλουμε μια σειρά κατάταξης, η καλύτερη. Και πάμε από το 1 μέχρι το 25. Δεν πρόκειται να είναι ποτέ αυτή 25. Θα ψάξει έναν 26ο, έναν 30ο, έναν 40ο που θα συμπληρώνει τις ανάγκες της ομάδας. Και σας το λέω αυτό έχοντας πλήρη επίγνωση του ζητήματος. Έχει συμβεί, το έχω πει πολλές φορές, στην εθνική μας ομάδα μπάσκετ να καλέσει τους 12 που ξεχώριζαν εκείνη την εποχή και στο τέλος διαπίστωσε ότι τις έλειπαν οι λεγόμενοι στρατιώτες. Οι 12 δεν τα πήγανε καλά μεταξύ τους ποτέ σε εκείνη τη διοργάνωση. Ο φίλος μας Σταύρος προτείνει ανασύνταξη για να πάμε προς τον επόμενο στόχο που είναι η πρόξα τελικά του Μοντιάλ 2026, με δύσκολες βεβαίως συνθήκες, με κλήρωση που δεν θα μας ευνοεί, με ένα Nations League στο οποίο ανεβήκαμε κατηγορία, άρα αντιμετωπίζουμε και ισχυρότερους αντιπάλους όπως την Αγγλία, και δεν θα είναι πάλι εύκολο να κατακτήσεις την πρώτη θέση και να έχεις την εναλλακτική λύση των Μπαράζ, θυμίζω στα προκριματικά του Μουντιάλ, για το 26 μιλάμε, όπως θα χωριστούν οι όμιλοι, θα περνάει απευθείας μόνο ο πρώτος και ο δεύτερος θα διεκδικήσει αργότερα τη θέση του σε αγώνες play-off. Ο Χαράλαμπος ζητάει συγγνώμη από τον Γιώργο Γιακουμάκη που δεν σου δώσαμε, όπως γράφει, την ευκαιρία να παίξεις στη χώρα σου. Πήγες και κάνεις καριέρα, Γιώργο, παντού, σε Ολλανδία, σε Σκωτία. Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεχνάω μια άλλη χώρα στην οποία είχε βρεθεί ο Γιώργος, θα τη βρω όμως. Συγγνώμη, Γιώργο, που σε κάναμε σύνθημα μόνο για οπαδικούς λόγους, ντρέπομαι για λογαριασμό μας. Τα ίδια στέλνω και για τον Τάσο, τον Πέτρο και όλα τα υπόλοιπα παιδιά της εθνικής ομάδας. Εγώ, Χαράλαμπε, απλά να σε ευχαριστήσω. Έχει περάσει, έχει κάνει και ένα σύντομο πέρασμα την Πολωνία. Καλά το θυμόμουν ότι υπήρχε μια άλλη χώρα στην οποία έπαιξε ο Γιακουμάκης. Να πω εδώ με την ευκαιρία και άλλα μηνύματά σας που αφορούν στην εθνική ομάδα, αλλά σε λίγο θα συνδεθούμε, να ξέρετε, με τον Άρη Γάτα, ο οποίος τώρα έχει τη χαρά, τι να σας πω, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι χαρούμενος για το ρεπορτάζ που έχει μπροστά του. Ξεκινάει σύσκεψη για τον τελικό του κυπέλλου στο Πανσαλικό, 18 του Μάη. Έχουμε φτάσει αυτό σημείο να κάνουμε συσκέψεις τέλη Μάρτη για ένα μας που έπρεπε να είναι θεσμός, κλειδωμένος από παντού από την αρχή της σεζόν. Είναι παρόντες μαζί με τα στελέχη της ΕΠΟ, οι πρόεδροι του Παναθηναϊκού και του Άρη, όπως και ο δήμαρχος του Βόλου. Ναι, ο Γιάννης έχει δίκιο από την Κόρινθο. Έτσι χλέβαζαν και χειρότερα την εθνική ομάδα του Ρεχάγγελ πριν φτάσουμε στο 2004, τότε που ξεχύθηκαν στους δρόμους όλοι οι επικριτές εκείνης της ομάδας. Κοντά, λέει, είναι, πιστεύει, η ομάδα που θα μας ξαναβάλει σε δρόμο επιτυχιών. Αυτό το βλέπει ο Γιάννης που ζητάει να πάμε όλοι παρακάτω. Άλλος ακροατής λέει, μα γιατί, λέει, τόση χολή, τόση αφορισμή από δημοσιογράφους, από πρώην διεθνείς, από φιλάθλους, όταν σε λίγους μήνες πάλι από αυτά τα παιδιά θα ζητάμε νίκες, θα ζητάμε προκρίσεις, θα ζητάμε να έχουν δίψα για επιτυχίες. Όλα αυτά, λέει, μου θυμίζουν την Ελλάδα που μάθαμε από τα παλιά. Κάποιος ακροατής λέει, ας φυλάξουν όσοι αγαπούν την εθνική ομάδα την οργή τους για τους πραγματικούς φταίκτες, διότι όσο το ελληνικό ποδόσφαιρο θα διοικείται με όρους τριτοκοσμικούς και μεθόδους νύχτας, δεν πρόκειται να διάσπρει μέρα σε εθνικό αλλά και συλλογικό επίπεδο, μόνο περιστασιακές αναλαμπές, τα άλλα τα έχουμε απλώς για να λέμε. Υπάρχει και ακροατής που βάζει την πρόταση να ακυρώσουμε, λέει, μήπως το φιλικό στη Γερμανία για να μην εκτεθούμε. Δηλαδή, όσο σκέφτομαι ότι μπορεί να πάμε, Κωνσταντίνε, στη Γερμανία να δώσουμε φιλικό με τον προπονητή της Εθνικής Ελπίδων ως υπηρεσιακό, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, δηλαδή ανατριχιάζω. Και δεν μου φταίει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, προς Θεού. Αναρωτιέται ένας ακροατής, κύριε Γιακουμάκη, το παραφράζω, ήσασταν 2 χρόνια στην ΑΕΚ και βάλατε ένα γκολ, μήπως θα μας πρέπει εσείς ο ίδιος να μας εξηγήσετε γιατί? Εντάξει, εγώ δεν θα μιλήσω τώρα εξ ονόματος του Γιακουμάκη, δεν κάνει. Απλώς θα προτείνω στον ακροατή να το δει λίγο ανάποδα, γιατί κάποιοι άλλοι προηγήθηκαν και το είδαν ανάποδα. Εμείς, λέει, δεν του επιτρέψαμε να κάνει καριέρα στη χώρα μας. Στις άλλες χώρες που πήγε τα κατάφερε. Μήπως το πρόβλημα δεν ήταν ακριβώς του παίκτη, αλλά δικό μας? Και δεν είναι ένας που το παθαίνει αυτό στη χώρα μας. Έχετε δει, έχουν βρει την υγεία τους πολλοί ποδοσφαιριστές Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα μας για να παίξουν στο εξωτερικό. Στο μεταξύ, εμείς που φέρνουμε όλο ξένους, διαπίστωσα εχθές με τη βοήθεια συναδέλφων που τους έβαλαν, τους καταμέτρησαν, ότι ενώ θα έχουμε 24 αποστολές στο Euro της Γερμανίας, οι δικοί μας ξένοι, αυτοί δηλαδή που παίζουν σε ελληνικές ομάδες, maximum να είναι 17. Μόνο 17 έχουν πιθανότητες να παίξουν στο Euro. Ενώ επαναλαμβάνω, οι αποστολές θα είναι 24. Τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως παίζουν και στη χώρα μας και αθλητές από, που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης. Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Αλλά δεν σας φαίνεται μικρός ο αριθμός? Στο μεταξύ, ο 17ος αυτής της λίστας θα σας φανεί περίεργο, αλλά είναι ο Σαντιάγκο Έσε του Ολυμπιακού. Ο Αργεντίνος Έσε, ο οποίος πήρε πολωνική υπηκότητα το Γενάρη, διότι ο νυν προπονητής της Εθνικής Πολωνίας, η οποία πέρασε μέσα από τα μπαράζ, εδώ και μήνες ήθελε να τον έχει μέσα στους υποψηφίους. Άρα, επαναλαμβάνω, ο 17ος της λίστας, ο Σαντιάγκο Έσε, έχει με λίγες πιθανότητες, δεν έχει παίξει ποτέ με τα χρώματα της Εθνικής Πολωνίας, ωστόσο έχει την δική του μικρή πιθανότητα. Μου άρεσε πολύ η έρευνα που έχει γίνει από Ιταλούς και Ισπανούς ερευνητές για τη διαδικασία των πέναλτι. Είναι μια έρευνα που δημοσίευσε η γαλλική εφημερίδα η Equipe. Μας ταιριάζει λόγω της περίστασης. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν λένε ότι για όλα υπάρχει ένας τρόπος στο ποδόσφαιρο, ακόμα και για αυτή τη διαδικασία που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα. Και ανέδειξαν τη σημασία του να εκτελείς πρώτος, αυτό το γνωρίζετε φαντάζομαι όλες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το 60% των ομάδων που εκτελούν πρώτες πέναλτι παίρνουν και την σχετική πρόκριση. Μίλησαν φυσικά για την ψυχολογία, μίλησαν όμως και για το σημείο της εστίας που μπορεί να σημαδέψουν οι εκτελεστές στο πέναλτι για να φτάσουν στη νίκη. Ναι, λένε, έχει και η τύχη το δικό της μερίδιο, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο στην εκτέλεση των πέναλτι. Οι επιστήμονες εξέτασαν 129 μάτς που οδηγήθηκαν στα πέναλτι, άρα είδαν 1300 και βάλε πέναλτι και κατέληξαν επίσης και σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι οι αποκρούσεις των τερματοφυλάκων είναι περίπου ισοδύναμες, άρα στις περισσότερες περιπτώσεις αποκλείονται οι ομάδες που αστοχούν, που δεν βρίσκουν καν το τέρμα. Δεν είναι δηλαδή οι τερματοφύλακες ο κύριος λόγος αποτυχίες μιας ομάδας που εκτελεί πέναλτι, αλλά η δική της αστοχία, να μην βρίσκει δηλαδή ποτέ το τέρμα. Άρα, ναι, το βάρος το μεγαλύτερο βεβαίως δεν πέφτει στους θεματοφύλακες, πέφτει σε αυτούς που εκτελούν το πέναλτι, αυτό το είχαμε καταλάβει. Έχασαν μετά λοιπόν να ψάξουν οι ερευνητές που εκτελούν οι ποδοσφαιριστές τα πέναλτι. Λοιπόν, το έχετε φαντάζομαι καταλάβει και εσείς, απλώς εγώ θα σας το πω με αριθμούς, ότι οι περισσότεροι προτιμούν τις χαμηλές εκτελέσεις, τις γωνίες δηλαδή του τέρματος. Το 30% για παράδειγμα στέλνει την μπάλα δεξιά, χαμηλά πάλι. Το 36% χαμηλά αριστερά. Και επίσης υπάρχει και ένα 12% που στέλνει χαμηλά στο κέντρο όμως της εστίας, και άλλο ένα 4% ψηλά στο κέντρο της εστίας. Ποια χτυπήματα καταλήγουν πιο συχνά να είναι επιτυχημένα? Αυτά που είναι τα λιγότερα. Τα λιγότερο συχνά. Δηλαδή, όταν εκτελείς ψηλά και στο κέντρο. Αυτό το 4,3% έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Δηλαδή, 95%. Και ενώ οι περισσότεροι εκτελούν χαμηλά τα πέναλτι, επίσης πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν εκείνοι που μπορούν και σημαδεύουν ψηλά στις γωνίες. Ένα χτύπημα το οποίο βέβαια χρειάζεται μια καλύτερη τεχνική. Μάλιστα χρησιμοποίησαν τον Alan Shearer που ήταν για τους Άγγλους ένας θρυλικός πεναλτάκιας. Ο Shearer είχε ευστοχήσει σε 56 από τα 60 πέναλτι που είχε εκτελέσει και έλεγε ότι αν παίζαμε Σάββατο στην Premier League ήξερα από την Πέμπτη πού θα σημαδέψω για να χτυπήσω πέναλτι. Πάντως λέει μακράν το πιο αγαπημένο σημείο μου ήταν η αριστερή γωνία και ψηλά. Έτσι μπορούσα να βάζω περισσότερη δύναμη με το δεξί μου πόδι. Προσπαθούσα να έχω κάποια ποικιλία, αλλά το ψηλά και αριστερά ήταν το αγαπημένο μου στην κορυφή της λίστας μου. Όπως τα καταλάβατε, οι ερευνητές για τα πέναλτι είχαν έναν πολύ σημαντικό λόγο να κάνουν ερευνά τους. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι όλα είναι θέμα τύχης και δεν συμφωνούν με την δική μας ορολογία, τη δημοσιογραφική και των φιλάθλων ότι είναι ρωσική ρουλέτα. Όχι, ότι είναι ένα ζόρι, ένα πέδεμα και φανερώνει και μια ικανότητα από ένα σημείο και μετά. Παναγιώτης μου, έχει στείλει ένα mail ότι δεν φτιάχνεις κτίριο με χωμάτινα θεμέλια. Αναφέρεται στην ΕΠΟ, στο γεγονός ότι δεν λειτουργεί σωστά αυτό το μαγαζί που λέγεται Εθνική Ομάδα και την ευθύνη την έχει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να δεις ότι ο Πογιέτ δεν επιλέγει σωστά παίκτες ή δεν τους προετοιμάζει ψυχολογικά. Απόδειξε ότι ενώ χαρήκαμε τους διεθνείς μας στο μάτς με τη Γαλλία, δεν μπορέσαμε να τους χαρούμε καθόλου στον κρισιμότερο αγώνα, σαν να μην είχαν κάνει προετοιμασία. Είχαν κάνει προετοιμασία, Παναγιώτη μου, απλώς εγώ δεν ξέρω αν ήταν επαρκής. Και να σου το πω και διαφορετικά, Παναγιώτη, αν είδαμε 120 λεπτά και δεν μπορούσαν κάποιοι διεθνείς, αυτοί που είναι οι ικανότεροι, που έχουν την πιο ισχυρή προσωπικότητα, να βγάλουν εκεί την προσωπικότητά τους, μετά φαίνονταν λίγο πιο δύσκολο να το κάνουν στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Κωνσταντίνος από την Πάτρα έχει κάποιες δικές του παρατηρήσεις, λέγοντας ότι η Εθνική Ομάδα μετά από κάποια χρόνια έπαιξε ένα πιο σύγχρονο, πιο επιθετικό ποδόσφαιρο και είναι πιο εύκολο να το κάνεις αυτό, να μην έχεις το άγχος όταν έχεις αντιπάλους πολύ πιο πάνω από το δικό σου επίπεδο, όπως ήταν η Γαλλία ή η Ολλανδία, γιατί εκεί άμα χάσεις δεν σε κατηγορεί κανένας, δεν χαλάει ο κόσμος. Απ' την άλλη, λέει, ίσως επειδή δεν το έχουμε στο DNA μας ακόμα να μας βγαίνει αβίαστα, ίσως και ο προπονητής να φοβήθηκε λίγο παραπάνω στο κρίσιμο μάτς, με το πολύ άγχος που σε ένα βαθμό δικαιολογείται. Ωστόσο έπρεπε να συμπεριφερθούμε διαφορετικά στο γήπεδο. Το θέμα είναι η απόφαση για τη φιλοσοφία. Αν τους αρέσει αυτή η φιλοσοφία ποδοσφαίρου, πρέπει να κρατήσουν τον προπονητή αν συμβαίνει αυτό. Και για μένα θα συνεχιστούν όλα καλύτερα, θα είναι διδακτική αυτή η ήττα, θα προχωρήσουμε. Αν θέλουν να υιοθετήσουμε άλλη νοοτροπία όπως αυτή της Εθνικής Ομάδας Γεωργίας, που μπορεί ίσως να μας οδηγήσει πάλι σε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα στο 2004, ωστόσο λέει αμφιβάλλω. Ναι, έτσι είναι, Κωνσταντίνε. Πρέπει να αποφασίσεις εσύ που προσλαμβάνεις ποια φιλοσοφία θα υπηρετήσεις για να βρεις και τον κατάλληλο προπονητή. Έχω και τον Νικήτα που βάζει μια άλλη παράμετρο και θα συμφωνήσω, Νικήτα, γιατί έχω δεχτεί στην ζωή μου εκατοντάδες μηνύματα αυτού του περιεχομένου. Ναι, στους επικριτές, αυτούς τους εξεταστές, όπως λες, του πληκτρολογίου, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι το κάνουν απλά γιατί ζηλεύουν τους αθλητές, επειδή σε επαγγελματικό επίπεδο αμείβονται πολλές φορές ακόμα και με υπερβολικά χρήματα. Και δέχονται κριτική αυτού του περιεχομένου από ανθρώπους που δεν έχουν ποτέ κλωτσίσει ή παίξει τέλος πάντων μπάλα έστω σε αλάνα. Διότι όσοι έχουν παίξει στην Ιόνιο Νικήτας ακόμα και σε αλάνα αντιλαμβάνονται ότι δεν ανέχεις να χάσεις ούτε από τους φίλους σου, πόσο μάλλον όταν είσαι επαγγελματίας και κρίνεσαι από το έργο σου. Το πλέον Νικήτας, ότι στην Αλάνα, Κωνσταντίνε, να αντέχαμε να χάσουμε από τους φίλους μας, είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Πραγματικά δηλαδή. Και χθες και σήμερα έχετε στείλει κάποια μηνύματα για τον Κώστα Φορτούνη. Είναι μία αδιέξοδη συζήτηση, όπως ήταν αδιέξοδη το 2001, 2 και 3, δηλαδή πριν το γύρο του 4, η συζήτηση με τον Άκη Ζήκο, τον Ηρακλή Στολτίδη, το να κρίνουμε ως καλύτερους αυτούς που δεν συμμετέχουν σε μία προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι η γνωστή τακτική ότι όποιοι δεν παίζουν σε ένα μάτς που στράβωσε είναι καλύτεροι. Το τι έγινε και ο Φορτούνης, που το τελευταίο καιρό βέβαια δεν είναι βασικός ούτε καν σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, όπως γνωρίζετε εσείς φίλοι του Ολυμπιακού, και δεν τέριαξε με τον Πογιέτ, εγώ λέω εξ όσων γνωρίζω, δεν τα γνωρίζω όλα, ότι είναι μια κοινή ευθύνη. Δηλαδή το ξεκίνησε ο ένας, αν θέλετε, το συνέχισε ο άλλος. Πάντως η Εθνική πορεύτηκε για πολύ καιρό, όπως ξέρετε, χωρίς το Φορτούνη και χωρίς κάποιος άλλος παίκτης. Πορεύτηκε με ένα κλειστό κλαμπ. Αυτή τη συνταγή επέλεξε ο Πογιέτ. Με αυτή πορεύτηκε επιτυχημένα, με αυτή απέτυχε την Τρίτη. Έχουμε και το Στέλιο που σου λέει ότι για να διώξεις τον έναν πρέπει να βρεις έναν καλύτερο. Δεν θα συμβεί, δεν συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Στέλιο μου, εγώ συμφωνώ με τη σκέψη σου, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και αυτή αλλάζει ανάλογα με τα αποτελέσματα. Δεν έχετε παρά να διαβάσετε σήμερα τις πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις που έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνολικά για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και στο ποδόσφαιρο. Ο προπονητής του Δικεφάλου φιλοξενήθηκε από ένα ιταλικό podcast και μίλησε για τους πάντες και τα πάντα. Εγώ θα σας προτείνω να διαβάσετε όλες τις δηλώσεις του. Είναι πάρα πολύ αξιόλογες τοποθετήσεις του Λουτσέσκου για πρόσωπα και πράγματα. Κρατήστε μόνο, επειδή ταιριάζει με την υπόσταση της εθνικής ομάδας, εκείνο που είπε ότι ό,τι και να κάνουμε, λέει, όλο το χρόνο σε ομάδα, τα τελευταία αποτελέσματα κρίνουν και το μέλλον μας. Δεν εξετάζεται όλη η διαδρομή, μόνο το φινάλε. Τολμώ να πω ότι είναι η καλύτερη παρουσίαση που έχει κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου για τη δική του φιλοσοφία την ποδοσφαιρική, για τον δικό του ΠΑΟΚ, για τη δική μας χώρα που ξέρει, την ξέρει καλά πλέον, την έχει μάθει καλά, και σε αυτό ποντάρει για να κάνει αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Έχει πει και ορισμένα, ξέρετε, αυτά τα συνηθισμένα για τον τίτλο που δεν πήρε ο ΠΑΟΚ και όλα τα άλλα. Έχει κάνει και μια πολύ απαλή νήξη για το αθηναϊκό κατεστημένο, αλλά επαναλαμβάνω, η ουσία των δηλώσεών του εμένα κατατάσσει τη συγκεκριμένη συνέντευξη ως κορυφαία, τουλάχιστον από αυτές που έχω διαβάσει εγώ. Και βέβαια μου έμεινε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένας ρομαντικός του ποδοσφαίρου. Τι ακριβώς σημαίνει για τον Λουτσέσκου ρομαντικός ποδοσφαίρου, δεν έχετε πάνω να το διαβάσετε. Την συγκεκριμένη αναφορά και για τον Κωνσταντέλια, αλλά και για τον Κουλιαράκη, τον παίκτη που όποτε κάνει λάθος, στο επόμενο κιόλας λεπτό το ξεχάσει και είναι έτοιμος να κάνει το σωστό. Τις ατάκες χρησιμοποίησα του Ρασβάν, τα υπόλοιπα κάντε τα μόνοι σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή και αύριο εδώ θα είμαστε στις 12 το μεσημέρι. Να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Tried to hurt me.